Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi. Fillojmë buletinin e lajmeve. Luftëtarët suni kanë marrë në kontroll një qytet irakian në kufi me Sirin, duke lejuar militantët kalojnë lirisht me armët e tyre mes të dy vendeve. Zyrtarët e sigurisë thanë se luftëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit morën kontrollin e qytetit Kaim gjatë natës pas një dite luftimesh të ashpra. Agjencia e lajmeve Associated Press, citoi zyrtarët e paidentifikuar të kanë thënë se njerëzit po lëvizin lirisht në të dy anët e kufirit. Në një zhvillim tjetër sot, mira luftëtar besnik të klerikut fuqishëm shiit Moqtad al-Sadr parakaluan me armë në lagjen Sadr të Bagdadit. Ata premtuan të luftojnë militantët që kontrollojnë tani një pjesë të madhe të veriut të Irakut dhe kanë lëvizur më pranë kryeqytetit. Dje kleriku i lartë shiit bëri thirrje për një qeveri të re efektive që do të menjanoj gabimet e skaluarës, duke shtuar presionin mbi kryeministrin irakian Nouri al-Maliki. Deklaratat e Ayatollahut të madh Ali al-Sistani vijnë pasi presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje Zotit Malikit të krijojë një plan pune gjithëpërfshirës për pakica suni dhe kurde ose të rrezikojë një luftë civile. Njoftohet se separatistët pro-rus kanë hedhur poshtë armpushimin e një anshëm nga ana e Ukrainës, duke ushqyer konfliktin në lindje të vendit që ka lënë disa qindra të vrarë. Rojet kufitare Ukrainase thonë se rebelët kanë sulmuar një prej postbllokeve kufitare në rajonin Donetsk gjatë natës, vetëm disa orë pasi presidenti Petro Poroshenko dha urdhër për ndalimin e luftimeve. Të paktën tre ushtarë janë plagosur. Një grup luftëtarësh të veshpallurës Republika Popullore e Donetskut u mblodhën në qendër të qytetit sot për të bërë betimin ushtarak për mbrojtjen e vendit të tyre. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov duket se po mbështet separatistët duke kritikuar ampushimin e Ukrainës si një ultimatum. Duke folur sot në Arabinë Saudite, ai tha se Moska është e shqetësuar lidhur me veprimtarinë ushtarake të Kievit. Nga ana tjetër, qeveria e Ukrainës ka shprehur shqetësimin e saj pasi presidenti rus Vladimir Putin i ka vënë trupat ruse në Rusinë qendrore në gatishmëri për manovra. Zyrtarët rusë thonë se në stërvitje janë përfshirë 65.000 trupa. Qindra demonstrues afgan vërshuan në rrugët e Kabulit për të protestuar kundër mashtrimeve të dyshuara në zgjedhjet e balotazhit të fundit presidencial. Protestat e sotme ndërprerën trafikut në rrugët kryesore të aeroportit megjithëse ishin paqësore. Policia ndali protestuesit të hynin në aeroport dhe ishte në vëzhgim për të një incident të dhunshëm. Ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah ka akuzuar zyrtarët zgjedhor se po përpiqen të manipulojnë rezultatin në favor të rivalit të tij Ashraf Ghani Hamzadraj. Kombet e bashkuara siguruan afganët sot se janë të gatshëm të ndihmojnë zgjedhjet presidenciale nëse u kërkohet një gjë e tillë. Zoti Abdullah dhe presidenti aktual, Hamid Karzai, kanë bërë thirrje OKB-s të ndërhyjë. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni buletinin ton të lajmeve. Papa Francesku bëri një vizit në vendin e një prej rrjeteve më të fuqishme mafioze të Italisë sot, duke u bërë thirrje për t'i dhënë fund vuajtjes së fëmijëve nga krimi i organizuar. Gjatë udhëtimit të tij një ditor në rajonin e Kalabrisë, papa u takua me të afërmit e një djali 3-vjeçar, i cili u qellua me armë zjarri dhe u vra në janar, gjatë atij që dukej një sun nga mafia për një shumë parash. Kalabria është baza kryesore e rjetit të trafikimit të drogës Ndrangheta. Djali Nicola Compolongo u vra së bashku me gjyshin e tij dhe shoqëruesen e gjyshit. Papa Francesku shkoi në një burg sot në qytetin Castrovillari për të takuar të jatin e djalit, i cili gjendet i burgosur atje. Të dy prindrit e djalit ishin të burgosur për krime në lidhje me drogën në kohën e vrasjes së tij. Njoftohet se mamaja e tij tani është në arrest shtëpiak. Papa përshëndeti gjithashtu 200 të burgosur të tjerë që mbahen në burg. Agjencia franceze e lajmeve AFP thot se shumë prej të burgosurve u takuan me papën dhe janë në burg për krime të lidhura me mafien. Një gjykatë egjiptiane konfirmoi dënimin me vdekje për 183 islamistë, përfshi Muhammed Badi, udhëheqësin e Vllazërisë Myslimane, partia e presidentit përmbysur Muhammed Morsi. Gjykata kishte dënuar fillimisht 683 njerëz me vdekje, nën akuzat nga vrasje deri në tentativë për vrasjen e oficerëve të policisë në provincën Nimia vitin e kaluar. Të njëjtën ditë kur policia vrau qindra përkras të zotit Morsi gjatë përleshjeve në Kairo. Dënimet me vdekje nga një gjykim i shpejt në muajin mars shkaktuan një protest ndërkombëtare. Vendimi i sotëm vjen pasi ai u referua autoritetit më të lartë shtetëror fetar, Myftiut, hapi i parë drejt zbatimit të dënimit me vdekje. Avokatët thanë sot se përveç 183 dënimeve me vdekje, 4 persona morën burgim të përjetshëm dhe 496 të tjerë u liruan nga akuzat. Dham lajme t'ju flet zëri Amerikës. Policia vijoi edhe sot operacionet në fshatin Lazarat të Gjirokastrës duke zbuluar sasi të reja me lëndë narkotike dhe armatime dhe municione. Policia tha se ka shkatruar vatra të reja me narkotik dhe po punon për dokumentimin e veprimeve në teren. Edhe në veri të vendit, policia po vazhdon punën për evidentimin dhe azgjesimin e parceleve të mbjella me cannabis sativa. Brenda 2 javëve të fundit janë azgjesuar më shumë se 5000 rrënjë bim narkotike të mbjella në parcela të vogla në zonat pabanuara dhe malore. Nga të dhënat e policisë mësohet se arta e kultivimit të bimëve narkotike është rritur këtë vit edhe në zonë ku më parë nuk ishte kultivuar drogë. Korrespondenti Plum Sulo ka përgatitur kronikën.
Ndërkohë që në Lazarat është përqendruar prej një jave operacioni më i madh i policisë shqiptare për azgjesimin e bimëve narkotike dhe arrestimin e grupit kriminal që qëlloi ndaj forcave të policisë, policia po bën përpjekje për të mos lëshuar terren edhe në zona të tjera të vendit të njohura për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë ditës së sotme, forcat e policisë së qarkut të Shkodrës po vazhdojnë operacionin për azgjesimin e bimëve narkotike në fshatin Mazrek të komunës Gurizi të Shkodrës, ku në 5 parcela u azgjesuan 1100 rrënjë të bimës narkotike, të mjella kryesisht në zona papronar në breg të liçenit të Vau të Dejës, në vendin e quajtur Ishulli i Shurllahut. Gjithashtu në fshatin Grish të komunës Gruemir, vetëm 8 km nga qyteti i Shkodrës, policia gjeti dhe azgjësoi një parcel me 30 rrënjë të bimës narkotike. Ndërsa gjatë ditës së djeshme, forcat e policisë së Shkodrës azgjësuan 15 parcela me 2.128 rrënjë të bimës narkotike cannabis sativa. Përveç komunës së Gurit të Zi, policia ka azgjësuar bim narkotike edhe në Bjeshkët e Gjajit, në komunën e Shkrelit, në rrethin e Malcisë së Madhe. Që nga fillimi i operacionit të policisë për azgjesimin e bimëve narkotike, në qarkun e Shkodrës janë azgjesuar 7800 rrënjë të bimës narkotike, si dhe 2500 kubik të miellë me fidan të kësaj bime. Në dallim me vitet e mëparshme, nga të dhënët e deri tanishme, kuptohet se harta e kultivimit të bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës është rrirë gradualisht edhe në zonat fushore, siç është rasti i fshatit Pentar në komunën e Dajqit, fshat ky që gjendet pranë vijës së kufirit me malin e zi, si dhe në komunën e Gruemirës, edhe kjo zonë në afërsi të vijës kufitare. Megjithatë, sipas të lënave të policisë së qarkut të Shkodrës, edhe këtë vit harta kultivimit të bimëve narkotike përqendrohet në komunat e largëta malore të Shllakut, Shoshit, Temalit, Gurit të Zi dhe Shkrelit dhe kryesisht në tokat papronar dhe në sipërfaqet pyjore. Gjatë kësaj jave, kryetari i komunës Shkrel në Malci të Madhe apeloi për mbështetjen e forcave të rendit, pasi sipas tij kultivuesit e drogës po dëmtojnë sipërfaqet pyjore të zonës duke i mjellë me bimë narkotike. Ndërkohë, në përpjekje për të goditur krimin që zhvillohet në zonën ndërkufitare të Shqipërisë me malin e zi, gjatë kësaj jave u takuan në Shkodër drejtuesit më të lartë të policisë së Podgoricës dhe asaj të Shkodrës, ku pjesë e bisedimeve mësohet të ketë qenë edhe shkëmbimi informacioneve për të goditur grupet kriminale të trafikut të drogës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Në Shqipëri, gratë zotrojnë vetëm 10% të fermave bujësore dhe janë drejtuese vetëm në 20% të bizneseve të tjera. Një studim i fundit tregon se punësimi i grave është i vështirë dhe i keq paguar. Një plan i ri veprimi synon të shtojë pjesëmarrjen e tyre në sipërmarrje. Korrespondenti Lirana Golli njofton nga Tirana.
Gratë shqiptare në tregun e punës kanë tregues dhe paraqitje mjaft shqetësuese. Studimi i fundit i Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë Shqiptare mbi shtimin e sipërmarrjes së grave dori se papunësia tyre në Shqipëri është më e lartë dhe më afatgjatë se ajo e burrave. Pjesëmarrja e grave në tregun e punës dhe vetëpunësimi tyre është në nivel shumë të ulët. Vëzhgimet pohojnë se gratë janë përqendruar të punojnë në sektor me prodhimtari të ulët dhe me shkallë të lartë informaliteti, sepse nuk u jepen mundësi të tjera.
Currently, 65% of graduates from university are women. They cannot find productive employment.
65% të diplomuarve aktualisht nga universitetet shqiptare janë vajzat e gra, por ato nuk gjejnë dot një punësim fitimprur, thot David Sanders, profesor i Kombeve të Bashkuara. Maksimumi ato punojnë si punonjëse sociale në Tiranë apo si shitse në qytete të tjera, por është koha që kjo gjendje të ndryshojë, theksoi ai. Studimi dëshmoi se gratë janë më pak të përfshira në industri dhe në shërbime. Kjo vjen prej përgjegjësive të tyre në punë të shtëpisë dhe angazhime familjare. Dallimet mes pagave të burrave dhe të grave janë shumë të larta. Gratë që marrin kredi për biznes janë sa gjysma e numrit të burrave sepse nuk kanë të drejtën e pronës, sepse ato nuk përfaqësohen drejt për drejt në pronësinë familjare.
Sepse kryesisht ne dimë të tëra që kalojnë emër të krye familjarit, ose dhe nuk kanë mundësi sepse për shkak të gjendjes ekonomike. Si rjedhore kanë të vështirë që të kenë akses në financë, pra të mund të marrin një kredi nga bankat. Dhe kjo, do më thënë, krijon vështirësira për hapjen e një biznesi.
Vëzhgimet treguan se koha që argjojnë gratë në punë të papaguara, kujdestari dhe detyra në familje është shumë e madhe se koha e burrave. Gratë kryen 85% të punës së papaguar dhe 95% të punëve në familje. Gratë detyrohen gjithashtu të ndërpresin punën edhe për shkak të fëmijëve. Punësimi në fshat është një mundësi e madhe, por në fakt vetëm 10% e fermave bujësore në Shqipëri zotrohen nga gratë, ndonëse në ferma punojnë 60% e tyre.
Ndodhë shpesher që nuk janë asë regjistruar, asë për të paguar sigurime shoqërore, pra punojnë një jetë të tërë në fshat, punojnë një jetë të tërë ferma në tokën e tyre, dhe nuk kanë, kur vjen puna e pensionit, nuk kanë asë një loj siguracione, do më thënë, shëndetësore dhe sigurimet shoqërore për të dalë, për të marrë një pension.
Edhe në sektorin jo bujësor, ka një ngurim të madhë nga gratë për të udhequr. Bizneset e drejtuara nga gratë përbëjnë vetëm 20% të bizneseve industriale jo bujësore në Shqipëri. 1% e më e vogël punojnë me kohë të plotë dhe me të drejta dhe sigurime shoqërore.
Women have received minimal access to support in high value industries.
Gratë kanë hapësira minimale në drejtimin e industrive të mëdha, në shërbime dhe sektor të tjerë, thot David Sanders, përfaqësues i Kombeve të Bashkuara. Pjesa më e madhe e grave gjenden në fundin e piramidës së pagave. Problem kryesor mbetet arsimimi i vajzave dhe grave. Kalimi nga arsimi 9-vjeçar në atë të mesëm është shumë i ulët se sa djemt. Praktikja e shkollave të mesme është shumë më e lartë tek femrat. Gjithashtu në shkollat profesionale ka më pak femra. Plani kombëtar i veprimit parashikon masa lehtësuese që gratë të përfshihen në biznese të vogla dhe të mesme në mënyrë që të fitojnë dinjitet dhe të rritin mirëqenien e tyre dhe të familjes. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që javën e ardhshme të përmbyllë procesin e numërimit të votave dhe të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parakoshme parlamentare atje. Në pritje të këtyre rezultateve, po vazhdojnë debatet rreth formimit të qeverisë së re dhe vendimit të presidentes Atifete Jajaga për të kërkuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës qartësimin e rolit të saj në këtë proces. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Javën që po vjen pritet të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Sekondimi i fillimi i muajit korrik mund ta gjejë Kosovën me rezultatet e vërtetuara të këtyre zgjedhjeve. Të premten ka përfunduar numërimi i votave me kush dhe atyre të dërguara me postë, ndërsa aktualisht po rinumërohen rreth 440 kuti votimesh për shkak të parregullsive që janë shfaqur gjatë pranim dorëzimit të materialit zgjedhor. Certifikimi i rezultateve është kusht për fillimin e procesit të zbatimit të rezultateve të zgjedhjeve, përkatësisht ngritjen e institucioneve të reja që kësaj radhe duket më e vështirë për shkak të zhvillimeve politike. Pas shpalljes së rezultateve paraprake, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën lidhën një marrëveshje për themelimin e qeverisë së re, duke pretenduar se kanë të drejtë për një gjë të tillë, me që kësaj ata sigurojnë shumicën e vendeve në parlament. ndërsa Partia Demokratike, e cila doli e parë në zgjedhje, ngulkëm se është ajo që duhet formojë qeverinë në bazë të kushtetutës. Debatet shpesh të nxehta rreth kësaj çështje kanë bërë që presidenti i Kosovës Atif Yahya Aga, e cila duhet të emërojë mandatarin e qeverisë, të drejtohet gjykatës kushtetuese me kërkesën për qartësim të rolit të saj kushtetues kundrual formimit të qeverisë së Kosovës. Një pjesë e përfaqësuese politike kritikuan presidentin Yahya Aga duke theksuar se ky ishte veprim i ngutshëm dhe i panevojshëm i presidentes në këtë fazë të procesit. Por presidenti ja konsideron se me këtë veprim sigurohet një proces i drejtë dhe besueshëm që do të garantojë funksionimin demokratik të institucioneve të shtetit, ndërsa kanë vizuar se kërkesa nuk ndërhyn në punën e komisionit qendror të zgjedhjeve drejt përfundimit të procesit zgjedhor. Vendimi i saj është mbështetur nga diplomatët perëndimorë, cilët u kanë bërë thirrje partive politike që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese kur të dalë ai dhe të ruajnë qetësinë në periudhën e përmbylljes së procesit të zgjedhjeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Ministrat e rinë në qeverinë e Maqedonisë kanë marrë detyrën dhe thonë se do të vazhdojnë me reformat e nevojshme që do ta çonin vendin drejt integrimeve euroatlantike. Ndërkohë analistët mendojnë se shumë sfida e presin qeverinë e kryeministrit Gruevski në mandatin që sapo filloi. Maqedonia ka ngecur në proceset integruese për shkak të problemit edhe me emrin e vendit. Isak Ramadani ka përgatitur kronikën nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë pasi mori mbështetjen e shumicës në parlament ka filluar veprimet për plotësimin e njërit prej premtimeve që ka të bëjë me shtresat ekonomikisht të paqëndrueshme të shoqërisë. Në seancën e parë, qeveria e Nikola Gruevskit ka propozuar një ligj për shlyerjen e borxheve për kategorinë e shtetasve të papunë apo të cilët pranojnë ndihmë sociale nga shteti. Ky numër mendohet të shkojë nga 50.000 deri në 100.000 shfrytëzues, të cilëve mund të falen faturat e rrymës apo pagesa e detyrueshme për televizionin shtetëror. Por qeverinë Gruevski e presin sfidat të tjera të mëdha, siç janë integrimet e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, e që ndërlidhen me çështjen e emrit të Maqedonisë, për çka analistët nuk janë shumë optimistë se mund të ketë një ndryshim të kursit të politikës së Shkupit brenda një të ardhmeje të afërt. Bashkimi Demokratik për Integrim ka më shumë emra të rinj në kabinetin e ri qeveritar. Mjetet e informimit dhe analistët presin të shohin se si ata do të menaxhojnë disa nga problemet e trashëguara, siç është rasti gjyqësor kundër disa shqiptarëve të akuzuar për terrorizëm, apo problemet me emrat e shkollave të Shkupit, por dhe investimet në zonat e banuara me shqiptarë të Maqedonisë.
As nuk duhet prejudikuar, presim përfundimin e tij, por një gjë do e them. Gjithnjë do jemë në anën e së drejtës, në anën e drejtësisë dhe do të kërkoj që të zbatohen normalisht në suazat e kompetencave, autorizimeve të mija ligjore.
Ndërkohë, ministri i ri e ekonomisë Bekim Neziri synon rritjen ekonomike, tërheqjen e investimeve të huaja dhe nga vendi, si dhe hapjen e vendeve të reja të punës. BDI-ja e drejton edhe Ministrinë e Arsimit, nga e cila shqiptarët presin zgjidhjen e problemit me emrat e 4 shkollave 9-vjeçare të Shkupit. VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim po e qeverisin vendin për 7 vjet, ndërsa një pjesë analistëve e shikon Partinë Shqiptare si të nënrenditur dhe veçanërisht së fundmi akuzojnë Partinë Demokratike Shqiptare për uljen e pazarit, si të shprehen për degradimin e pozitës së BDI-s lidhur me formimin e qeverisë së re. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Zyrtarët amerikanë janë të tonditur nga ardhja e madhe e fëmijëve të pashoqëruar, kryesisht nga Amerika Qendrore, që kalojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se dyndja e mira fëmijëve që vijnë në Amerikë është nxitur nga keq informimi se Shtetet e Bashkuara nuk po zbatojnë më ligjet e imigracionit dhe po japin leje qëndrimi. Qindra fëmijë migrant pa dokumenta po mbahen në qendra para burgimi pranë kufirit të Teksasit dhe shumë të tjerë janë dërguar në një qendër të posaçme në shtetin e Arizonës. Analistët thonë se varfëria dhe pamundësitë ekonomike shpjegojnë arsyen pse prindrit në vende të shkatruara nga lufta si El Salvadori, Guatemala dhe Hondurasi i dërgojnë fëmijët e tyre vetëm në udhëtimin e gjatë përmes Meksikës që mund të vinë në Shtetet e Bashkuara. korrespondenti i Zyrit Amerikës Brian Paddon thot në materialin e tij se përderisa autoritetet ligjore deklarojnë se kushdo që hyn në Amerikë ilegalisht pavarësisht moshës do të dëbohen, gjyqetat amerikane dhe administrata Obama kanë bërë përjashtime që japin arsye për shpresë.
Gjatë vitit të fundit, rreth 50.000 fëmijë nga Amerika Qendrore janë kapur në kufirin amerikan. Shumë nga ata thonë se po ikin një mjedisi të dhunshëm dhe të varfër në vendin e tyre. Për më tepër, ata motivohen nga bindja se nuk do të dëbohen, po të kalojnë kufirin. Ellen Rivas, një imigrante e palishme, e cila jeton në Maryland, u pagoi kohët e fundit një shumë për 6.000 dollarësh kontrabandistëve për të sjellë djalin e saj 15 vjeçar Hektori në Amerikë. Hektori u kap nga autoritetet në kufirin e Teksasit, por më pas ju kthye nën kujdestari të jëmës në pritje të një seancë gjyqësore. Ellen Rivas thotë se nuk beson që autoritetet amerikane do ta dëbojnë djalin e saj. Jo, nuk besoj që do ta kthejnë pas. Nuk e di. Unë besoj që nuk do ta dëbojnë, të paktën kështu shpresoj. Unë besoj tek Zoti. I pledge allegiance. Opozita fajson presidentin Obama për këtë val të re imigracioni për shkak të urdhrit të tij për të mos dëbuar nga vendi imigrantët e palishëm që kishin hyrë si fëmijë para vitit 2007. Analisti i sigurisë për çështjet e Amerikës Latine, Adam Isaacson, ishte kohët e fundit në Amerikën Qendrore ku intervistoi imigrantë që ishin nisur për në Shtetet e Bashkuara dhe kishin dëgjuar zëra për amnisti. Gazetat dhe në veçanti kontrabandistët po përhapnin thashtheme që deri në fund të këtij viti nuk e di pse këtë vit gratë dhe fëmijët do të lejohen të vinë në Shtetet e Bashkuara. Sekretari për Sigurinë Kombëtare Jeb Johnson sqaroi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara duke theksuar se autoritetet do t'i dëbojnë të rinj që provojnë të hyjnë në mënyrë të palishme.
I also wish to make clear that
dua të sqaroj se ata që kapen në kufi do të dëbohen. Ata do të jenë nga të parë që do të dëbohen në bazë të ligjeve të imigracionit, pavarësisht moshës. Mirë po, Zoti Isaacson thotë se gjykatat amerikane mund të bëjnë përjashtime nëse këta fëmijë bindin gjykatësin se ndihen në rrezik në shtetet e tyre. Ekziston mundësia që disa prej tyre të kenë një shans qëndrimi nëse ata mund të provojnë se janë në rrezik nëse kthehen. Pritet që rreth 60.000 të mitur do të tentojnë të kalojnë kufirin amerikan në mënyrë të palishme këtë vit. Presidenti Obama po përpiqet të informojë publikun se ligjet e imigracionit do të zbatohen. Ai po ashtu po kërkon 160 milion dollar nga Kongresi për të ndihmuar në këtë proces.
Regulatorët në Shtetet e Bashkuara kanë miratuar përdorimin e parë të mjeteve ajrore pa pilot për qëllime komerciale në vend, duke i hapur rrugën kështu një industrie që do të krijojë mira vende pune dhe do të fitojë miliarda dollar. Mjetet ajrore pa pilot, të quajtura shkurt UAV, do të kontrollojnë fabrikat e naftës në thellësitë e Alaskës, por ky është vetëm hapi i parë drejt krijimit të rregullave me synim për të ruajtur sigurinë në qiell, por edhe duke lejuar si për Marsit të kryojnë një industri krejtë të re.
Kamrat ajrore pa pilot mund të kryojnë video manice, duke i dhënë shikuesve ndjenjën e fluturimit të lirë. Për të kryuar video ose fotot të tila, dikur nevojiteshin avion të shtrejnë të kontroluar nga njerëzit, por përmirësimi i shpejtë i kompjuterave, programeve dhe mjeteve elektronike në përgjithësi ka ulur kostën dhe kohën e realizimit të këtyre veprimeve. Kompania e internetit Amazon po bën prova me avion pa pilot për të shpërndar pako. Universiteti i Kalifornisë në Davis po eksperimenton me mjete japoneze pa pilot për të spërkatur insekticide, me shpresën se do të jenë më të saktë dhe me kostë më të ulët se sa operacionet toksore. Kreu i shoqatës ndërkombëtare për sistemet e mjeteve pa pilot shpreson se zyrtarët amerikanë së shpejti do të krijojnë rregulla që lejojnë operimin e sigurt të këtyre mjeteve dhe zhvillimin e kësaj industrie të re. Në tre vitet e para do të kishte mbi 13 presje 6 miliard dollar përfitim ekonomik dhe rreth 70.000 vende të reja pune. Ekspertët thonë se industria avioneve pa pilot përfshin sipërmarrës të rinj, por edhe kompanitë të mëdha teknologjie dhe po rritet në një shkallë shumë të shpejtë. Gjatë një interviste përmes Skype-it nga Hong Kongu, kreu I kompanisë së mjeteve papilot Team Black Sheep, Rafael Pirker, thotë se puna e tij po kalon nga një zbavitje në një biznes serioz.
Now it's getting more to a point where you know business is getting involved.
Tani ka arritur puna kur bëhet fjalë për biznes dhe çështjen e kostos. Ata llogarisin koston për shembull mes një ekipi filmash në një helikopter të vërtetë dhe një ekipi filmash me një mjet ajror papilot, si dhe përfitimet nga ato, cilësinë e fotove e të tjerë. Një ekspert thotë se kompanitë gjithnjë më shumë do të kuptojnë se mjetet e vogla papilot do të jenë më të dobishme, me kosto më të ulët dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën e të bërit biznes.
It just makes a difference, a significant.
Bën një ndryshim shumë të mëthënës dhe jo domosdoshmërisht një revolucion në mënyrën se si e organizojmë shoqërinë. Mjetet ushtarake ajrore papilot prodhohen dhe operohen në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera. Ato kanë luajtur një rol të debatueshëm në spionazh dhe luftë. Në shumë raste, ato I ngjajnë aeroplaneve të luftës nga kompleksiteti, përmasat dhe kostoja. Shumica mjeteve ajrore komerciale papilot evoluan nga avionet e vegjel të kontroluar me radio. Ato kanë një çmim të ulët, zakonisht peshojnë rreth 1 kg dhe kanë më shumë mundësi të transportojnë një pako ose pica se sa një bombë.
Teknologjia ka sjellë ndryshime të mëdha në industrinë muzikore që nga transmetimi muzikës në internet deri te koncertet që po promovohen përmes rrjeteve sociale.
Suburban Skies është një grup muzikor I cili po shfrytëzon teknologjinë e shekullit 21 për të promovuar veten. Media sociale është një gjë mrekullueshme, të jep mundësinë të kontrollosh vetë prodhimet të tua. Është me të vërtetë çliruese të jesh jashtë kontrollit të studioveve të regjistrimit. Themeluesi I grupit Nick Sherwin thotë se interneti ka krijuar më shumë mundësi për muzikantët. Ai thotë që çelësi I suksesit është u japësh adhuruesve një përvojë të këndshme. Gjëja më e rëndësishme është përmbajtja, duhet të kesh këngë, video në mënyrë që të bësh këtë. Por mendoj që është shumë e rëndësishme të reklamosh emrin tënd. Ekspertët e muzikës thonë se me rënjën e shitjeve të CD-ve, muzikantët kanë filluar të bëjnë turne dhe të ngjiten në skenë. Rob Light është shef I sektorit muzikor në agjencinë e talentëve Creative Artists Agency. Tani shumica e të ardhurve të artistëve po vjen nga koncertet. Falë rrjeteve sociale dhe me rritjen e popularitetit të koncertëve po shtohet edhe numri I aktiviteteve muzikore dhe përdorimi I muzikës elektronike.
Someone could make it.
Kjo muzik mund të krijohet dhe brenda në shtëpi dhe më pas ta nxjerrësh në treg. Njerëzit mund të krijojnë adhurues në internet, pa ndihmën e askujt dhe kjo gjë ka ndihmuar shumë muzikën elektronike. Kompania e Pascal Rotellas Insomniac organizon festivale të ndryshme të muzikës elektronike në disa shtete. Ndriçimi valtarët skenat krijojnë një mjedis krejtësisht të ndryshëm nga koncertet e muzikës rock. Adhuruesit po dëgjojnë muzikë ndërmjet shkarkimeve digjitale. Mirë po ata, këto ditë po dëgjojnë edhe radion, thot Bob Pittman, drejtor I radiostacionit Clear Channel Communications. Në këtë kohë të përdorimit të internetit, numri I dëgjuesve të radios është shtuar dhe kur shikon studimet, 70% e amerikanëve thonë se muzikën që e blejnë e kanë zbuluar përmes valjeve të radios. Mirë për Rob Light parashë që radio të të bëhet e pavlefshme. Nuk besoj që radio të jetë shumë e rëndësishme për një 12-vjeçar pas 5 apo 6 vjetësh. Besoj që ata do të marrin informacionet nga mediumet të tjera. Interneti nuk ka ndonjë limit në muzikën që ofron, mirë po Nick Sherwin nuk e sheh si problem. Me ndimin e internetit, ai do që muzika e tij të bjerë në duar të adhuruesve që parapëlqejnë stilin e tij muzikor. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're. Këtu e përfundojmë emisionin e fundit të sotëm. Dëgjues të nderuar, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.